launen aurkezpenean ere aipatu ginuen, eta gainera, hoxe, halako prentsagarraldi bat egin zuten, hau lau aizetarat barra jatzeko, hau aurkezteko, eta ja, egunek aliatu zaizkigu, datorren asteburuan, uztailaren 10an eta 11an, udako eskola ekosoziala, ginen baite bereunten, baztanen, baztango eskola ekosoziala taldeak antolatute, eta horretaz solastatzeat, hemen ezagunatugun Gorka Laurnaga. Urbildu zaigu eta, bueno, arekin emanen dugu. Ondoko aitalde hau, ondoko tarte hau, eta zerbait gehiago ikasiko dugu datorren asteburukoaz. Egunon eta ongietorri, Gorka.
Mila esker handit, egunon zuritxetxen eta entzule guziei.
Hora xe, eta bai, lehenagotik ere zerbait aipatu izan dugu uniburuz, baina ja hortxe dugu itzortua gain gainan, bueno, lehenbiziko aldiz erran daiteke, zalakorik eta antolatzen duzuela, eta ez dakite taldia espreskire untarako osatu duzuen edo unen asmoa haratago daien.
Bai, bueno, prinsipioz taldia bai sortu zen hau sortzeko, hau antolatzeko. Bueno, hor baginen energia ona izeneko taldetxo bat, eta hor elkartzen ginen bizpairu bastanda rola hasti epileka badugunak eta pixeta aspertuek ibiltzen garenak. Eta, bueno, kezka horrekin, gai ekosozialen kezka horrekin. Eta, ba, hortik atazen ideia, oi? Itea zerbait serioagoa. Erran nahi da. Betiten ditugu, ba, itzaldiak, ez? Ba, ordu batekoak edo ordu terdikoak. Eta horiek gelditzen dire beti sarrera moduen. Eta orduan erran ginen, bueno, pues, indezagun, hola, eskola bat, jardunaldi bat, asteburu oso bat, sakontzeko gai hauetan hain garrantzizuk eta interesgarriak direnak, eta gustora hortaz eztabaidatzeko eta sakontzeko. Eta alaxen, otu zitzaigun, ba, eskolako sozialan ideia.
Hoxe da, eta, bueno, azken finean, lelo, ez da, lelo hori gizaren duen, eskola unek, eskolako soziala.
Ba, lelo haunditze bonen dire, eh?
Hoi da, baina neia horrek ideia bate, ez, ematen dako, piteko iti-biti hor egin eta jorra daitekenaz, gainera guk ere hemen hainbat saio egin izan ditugu.
Uixen.
Xorroxin irratien berian, zurekin hain zuzen ere, eta krisieko soziala dela medio, eta beraz, hor landutako gauza unitzere hor presente egonen direla ematen du.
Hain zuzen ere, bai.
Bueno, alare ideia, pitxetko iti behiti hola, zein izanen ditzatek hemen? Sarbide gisa zer aipatiko zenukezuk?
Ideia eskolana...
Kezka batetik, eta
bai,
zaigu.
Kezka batetik atratzen da, eta hitz gutxitan da erratea. Bueno, orain sartuko gara, batez ere, hamarkada unten eta heldu diren hamarkadetan sartuko gara, krisi egoera sakon batean, oiala da. Eta... Bueno, ba, gaude nahiko norabideakin galduek. Hola, gure jendarteak orokorrian eta gizakiek. Gaude norabideakin galduek, ba, ez, gure ustez ez gara sobera enteratzen zerra iden pasatzen. Hemen pasatzen nahi dena da hitz gutxitan nahi dugula natura edo zein gizetan erabiltzen. Eta lehen oroitzen nahi nintzen, bakizu gaztelerazko esaldie erranairue kita inopon seakabel monton. Bueno, pues hitz gutxitan da hoi, ez? Gukiten dugu naturatik atra, erabili zer nahi eta nahi dugun moduen. Eta, bueno, ba hitz gutxitan nahi dena gertatzen da. Gure baliabideak, energetikoak, materialak eta akitzen nahi zaizkigu. Eta gainera, haitugu sortzen ondakin pile bat. Eta hoiek tortzen zaizkigu guri kalte moduen, ez? Dela aldaketa klimatikoa eta plastikoak eta historia guztiak. Orden gaude egoera era bat larrian, baino ez gara enteratzen. Osea, ez dugu hoi jartzen, ba, eztabaida publikoaren eta erdigunean, ez? Eta, bueno, ba, ideia orden eskola ekosozialunekin izan zen. Bueno, pues solas gaitezen baztanen, bai baztandarrok, bai Euskal Herriko, bertze, ba, interesa duten guzi hoiek, solastu gaitezen serioski gure ustez, ba, mendeunetako arazo larriena den hartaz. Eta, ba, hortik sortu zen ideia.
Eta, ideia horri erantzunez, deia egin zinuten, ba, izen amateko, eta zagit erantzuna nolako izan den.
Bai, erantzuna askiona izan zen. Karo, sumatzen da, hola pixket, erranen dugu lurrazpien, hola gure jendartean lurrazpien badagola interesa gaioketan. Ez da agertzen lehendabiziko lerroan, ez da agertzen inbertze igual telebisten titularretan eta ba, krisi ekosoziala delako historioiek. baino badago interesa jendeak usten duelako, bueno, hemen arazolarrik heldu direla zentzu hortan, ez? Lurrak ez duela manen gehiago, ura eskaxen hasiko dela, nola ba gero ta negu leunagoak dugun ta horrek hartzen duen arazoak eta bar, ez? Orden karo, ba man genuelik aukera batez ere aurten, ez? San Ferminak eta printzipioz ez ziren ez egon bar olako fuerte, gero ez dakigu ze pertsuko den, baina bueno, guk ala pentsatu ginon.
Ofizialki bederen ez.
Oixen, ofizialki bederen ez. Eta, orden, planteatu ginun aste buru unten, eta erantzuna, oixen, erran bezala, arrasona, laupa bortzegunetan, sarrera guztiek saldu ziren, erran barra da mugatuek zirela, 40 sarrera ziren hasieran, 40 jarleku, eta gero bertze bortz jarleku zabaldu ginituen. Eta denak biala saldu ziren. Baino, azken ordukoa, hau, bazandar guztia izabaltzen digu mezua, oraindik ere hiru sarrera gelditzen dire. Horri izan dugu arazotxo bat, bueno, pues, normala den bezala beti pertsona batzuk izaten dituzte azken orduko gora berak, eta orduen gelditu zaizkigu hiru sarrera libre. Beraz, norbaitek interesan nahi badu, sartzen da gure web horrian, gure webkunean, irubebikoitza@eskolekosoziala.eus eta han izen ematea eta hoxen bizkorri bilibarko da bertzena zabuduak ituko dire.
Bueno, oraindik hor aukera bada larun bat eta iganderako, beraz bi eguneko jardunaldi izanen da.
Hoxen ta bera, bi egun, Launbetea goiz eta txalde eta igendia goiz eta txalde. Hola, jardunaldi potenteak dire, goizean 3 ordu eta txaldean 3 ordu eta bueno, tartean ere bazkarirako aukera izanen da. Bai, hola, gure ustez, eskola serioak izanen dire. Hola, 3 ordu de repente hartzen hoi, eta gero atxaldean bertze 3 ordu, pues, aseko gara benpin.
Bueno, hortarako beti egorka, hola, zenbait talderekin edo berakundekin, edo ez da egite, harremanetan jarri zate, eta kooperatibak direla, edo garuaren kasuan, edo beste elkarte batzuekin, elkarlanian eta ari zatela, ez garbi da.
Bai, hor lagundu dakute gehien bat, bizket jardunaldiek antolatzen garua kooperatiba, hau da egoitza Madrilen duen kooperatiba bat, eta hain zuzen ere hezkuntza ekosozialean eta ikerketa ekosozialean erran nahi da, arazo ekologiko eta sozialekin zer ikusia duten gai hoietan, aski jorratuek daude, ez? Gure ustez hor bada jende arras potentea, izen batzuk arras ezagunak dire, bai Espainiar Estatuan eta mundu mailan ere bai, adibidez Luis González Reyes edo Yayo Herrero eta bertze batzuk. Eta bueno, guk kooperatiba horrekin antolatu dugu jardunaldien gehiengoa. Erranen dugu 3 laurden. Lehenbiziko 3 saioak garua kooperatibarekin eginen ditugu. Eta gero azkeneko saioa, ja azkeneko atala, Euskal Herriko atala, oia bertako kooperatibekin, eta batez ere Iratzar Fundazioak lagundu digu hortan.
Horren, nolako saioak izanen dira, eman dezagun garoa kooperatibakin, mm-hmm, antolatutako 3 atalo edo taller gisakoak izanen dira, edo ze...
Bai, hain zuzen ere. Izanen dire, erramezala, 3 orduko saioak, eta pentsatzen dugu izanen dela zerbait parte hartzailea. Hau da, egonen da alde batetik, eskolan ginelik bezala, hola, maixuak irakasten dakula, edo maistrak irakasten dazkigula edukiak, baina baita ere egonen da parte hartzeko aukera, seguraski ere taldetan eginen ditugu eztabaida txikiak ere ideia gero aman komunean jartzeko, eta bar, ez? Orden, gure ustez izanen ditu, pixke dinamika horiek ere... edukiak hobe barneratzen laguntzeko, ez? Eta ere eztabaida batzeko erdigunen aski interesgarria dela kasu honetan, beharrezkoa da guk euskaldunok eta bazandorrok eztabaidatzea gauzoketaz. Eta hoixen, garua kooperatibakoekin eginen duguna da lehenbiziko 3 atalak eginen dugu lehenik, krisi ekosozialaren, hau da, munduko egoeraren diagnostiko bat saiatuko gara egiten. Erratea, non gaude, 21. mendearen hasiera unten, ze tokitan, afera erabat larria da, edo ez da inlarria, edo non gaude. Gero, kusita, spoiler, arazoa larria dela. Orduen, kusiko dugu, kulturalki ze gauzak egiten aldiren uni aurreiteko, zeren hemen badena gibeletik arazo guziokena da arazo kultural bat, ina hundi batean, izgutietan denen nahi dugula gehiagokin bizi, eta hoi ez da posible. Eta gero azkeneko zatia, garua kooperatibakoekin eginen dugun azkeneko zatia, izanen da etorkizuna irudikatzea. Hau da, pentsatzea nola izaten alden, ba, 2030, 2040, 2050, no, nola irudikatzen alditugun. Ja, ba, erabat etorkizun beltza dugun, badagon esperantzarako tokia, edo zer demonio. Eta orden garua kooperatibarekin, ba, hiru atal hoiek eginen ditugu.
Oiek, zait eskuaraz, edo orteraz, nola izanen dira?
Oiek, bai, oiek gaztelaniaz izanen dire, haiek madrildarrak baitira, eta zati oiek, bai, oiek gazteleraz.
Abel Esteban, Txaro Moran eta Luis González Reyes.
Oixen da bera.
Eta gero ja, azkenekoa izanen da, bertzau gehiago Euskal Herriko eragilekin, ez, eginen dena. Oia, igande, atxaldekoa.
Oixen da bera. Hoi igande atxaldean. Hola, itzkutxitan inen dugu lurrartze bat bezala Euskal Herrian. Hasiko gara erran dugu teorikoenetik, diagnostiko bat eginta, eta aietuko gara Euskal Herriraino, galdetuz. Bueno, eta unen guzien antzinean zer izan dugu Euskal Herritik. Eta hortaz, ba, igande atxaldean solastuko gara. Eta, ba, hor bertan, izanen ditugu, uste dut, badirela hiru atal, okerrezpanago, hor baditugu itzlari pile bat, zazpi, uste dut, zazpi itzlari daude, okerrezpanago, eta hor solastuko gara, ba, gai ezberdinetaz, igual orain aipatuko duzula txetxen.
Bai, bueno, EH post-COVID manifestuko Mirene Begiristain, hor txizaren da, gero bizi movimenduko Elise Dilet eta Antxon Ariño Ordokire bai, hortan aitiko ira, baina gehiago ere, aipatuko iratzarre fundazioko, Joseba Permatxe eta Idoia Zengotita Bengoa, eta baita Lurzandiako Isabel Capdevil, eta baita Kope Berroita Mazazpiko Jone Etxeberria. Beraz, oken artean, hainbat saio la, eginen dira.
Hor, inen dena da, bueno, lehenik, bizi mugimenduakin eta EH post-COVID manifestuaren itzalde horiekin, inen dena da, bueno, holako panoramika bat, argazki bat bezala kusteko Euskal Herrian ze mugimendu egon diren gaiokekin, ba, gizue hor, ba, iparraldean bizi mugimendua dago, gai ekologikoetan eta ekosozialetan interesa handia duena eta indarra handia hartu duena, eta gero EH post-COVID manifestuak ere orai COVID garaian hartu du nahiko entzute, oi hartzun handia hartu zuen, ba, hitz gutxitan, erranez gure egoera larri hau heldu dela natura egiten dizkiogun torturengatik. Eta, ba, orden proposatzen dute haiek, ba, behar dugula bertze ekonomia bat. Eta hortaz, solastuko gara hasieran. Gero solastuko gara Iratzar Fundaziokoekin lanaldiaren murrizketaz, gai hau pilpilean dago, azken aldian, han Mas Paisek jarri zuen Madrilen mai gainean, 12 orduko lanaldi murrizketarena, eta hau egiazki gai interesgarria da, ukitzen ditulako gauza honditz, ez? Ukitzen du langabeziaren gaia, ukitzen du, ba, ekoizpenaren gaia, ez? Batzuk errazute gehiegi ekoizten dugula, pues orden zati hori ere ukitzen du ekologismoaren gaia, ukitzen du, ba, berbanaketaren gaia, ekonomiaren berbanaketaren gaia eta bar. Beraz, aski gai interesgarria. Eta azkeneko erranduzuna Lurzaindiarena eta COP57 horrek baduk usteko gehien bat, ba, nola izaten alden Euskal Herriko ekonomia buru jabe bat, ez? Ze pauso maten aldiren praktikoan ekonomia buru jabe batera. Lurzaindia kooperatibakoak egiten dutena da erosi lurrak, erosten iparraldeko kooperatiba bat da, eta egiten dituztena da erosi edo lortu lurrak, hoiek gero nekazaritzarako erabilia izateko eta ez espekulaziorako, ez? Beraz, aski esperientzia interesgarria. Eta gero, COP57 da kooperatiba bat, ba, finantzen munduan ibiltzen dena. Badakigudenek, ba, banketxeak eta finantza munduak izaten direla, ba, hondizetan eskrupulori gabekoak, hau da, finantzatzen dute edo zer gauza, direla armak, direla gerrak, direla edo zein gauz. Eta, bueno, ba, badire bertze esperientzia batzuk, finantza modu etikoenak, eta COP57 adibide bat da, eta ba, hortaz solastuko gara.
Alternatibak Euskal Herrian, erametzala, saio horrekin igendian, atxaldeko lauek eta zazpi biztartian eginen den eta emanaldi guzi hoiekin jakabaila emanen zaio, ba, hoxe, aurtengo egitaldiari, aurtengoari, gero ikusiko, unek segida izanen duen edoz, baina, no, asteko ez da guti, astia, eta hoi bai, ikastaldiak, ahal izan ezkero, nolapait aire zabalian edo, kanpoan egiteko asmoadar, Elizondoko merkatuko plazan.
Hain zuzen ere, bai, kusi barko dugu, ja seguralditen duen, ezakito nahi nenduen, baino, bai, behin-behin eguzki baldin badugu eta berua, antxen itzalpian patuko gara merkatuko plazan, eta ja, eguraldi txarra ahi baldin badu, ba, arizkunenera, ere xoko aski ederra dela.
Bueno, hortako ere alternatibarik izanen da, badazpada.
Hoixenta era, beti alternatibak.
Ederki, ezakit, ja dena errana dugu orai, norbait, behar da, hau entzun da, batxerrinta horrekin edo geditu izanen da, zerbait gehiago ikasi nahian, edo hortan parte hartzeko gogoz, eta oraindik aukera joren bat, badela erranen diogu.
Bai, hoixenta bera. Bai, bai, gure ustez aski-aski itzaldi interesgarriak dire. Euskal Herrian gure ustez adibide guti, badire olako, gure ustez olako maiako jardunaldi batzuena. Beraz, bueno, kristoin aukera da, eta denei gonbitea hortan parte hartzera.
Bueno, unek ere bere aurrekontua izaren du badu, eta jakin horri zen ematian ere, baut uste 40 euro ordaindu behar dela.
Bai, bai, ostra, hori ere garrantzitsu erratia. 40 euroko hoixen, tarifa bat dago, eta gero bada ere bazkarietarako aukera, otordurako, bai launbetean bai igandian, bertako produktuekin, alde neurrien gainera dena ekologikoa, eta hoiek 9 eurotan, hortako ere aukera bada. Bai, eta 40 eurotan itea ere lortu dugu erramarra da, pues, jende handitzek ere bere borondate guztiekin inditulako gauzak. Bai, ba, webgunea, bai, kartela, bazkaria ere bai, ba, hor eskertu hartzaile hemen baztandar andana bati, ba, bere borondatea jarri duela. Hau antzinera ateralizateko, bertzenaz, aizsei goko zen, ba, 30 eurora edo gehiago, ba, tarifa hoi.
Bueno, hortan, ba, etire zuen lana gogoari esker, hau ere aitzin atrako da, eta bertzerik ez, ikusiko, ja, ze giroa sortzen den nor, ze ondoriurik atratzen den, eta biarra da, borretaz, mintzateko aukirarik izanen dugu pastu ondotik.
Bai, bai, hoi, nik uste aski interesgarri izanen da. Hor, ez da bai da hoietan gainera pilpileko aferak solastuko dire, sindikatuetako jendea ere egonen da, ba, Euskal Herriko filosofoak eta denetik egonen da, eta gero, ba, herritar, gu herritar normalak ere egonen gara. Eta seguro ez da bai da hoien berri mateko aukera izanen dugu lehen txetxe.
No, kanpoko jendeare hurbildiko orden, kanpoko orain gure eskualetik haratagokoa.
Bai, bai, gutxi gora bera nik uste, ba, erdiek edo bastandarrak izanen dire, edo hemen hurbileko eskualdetakoak, eta gero bertze andana bat, bertze erdi bete edo, ja, ba, batez ere, Gipuzkoa, Bizkaia, eta Nafarroatik ere batzuk heldu dira bai. Eta Arabatik ere baten bat.
Gorka, ba, esker mile, unatur biltzeatik, eta ongi atra daien dena.
Mile esker hon ditzuei.